Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Το θέμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και είδαμε τις πολυσχηδείς προεκτάσεις που έχει η ανυπακοή προς το θέλημα του Κυρίου μας. Είδαμε για τον σωματικό θάνατο, είδαμε για τον πνευματικό και τον ηθικό θάνατο και την αιώνια και τον αιώνιο θάνατο και πώς αυτά όλα αναιρούνται και καταργούνται δια της πίστεως στο έργο και τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να έχει κοινωνία μαζί του, που είναι η ζωή. Άρα λοιπόν έρεται ο πνευματικός και ο ηθικός θάνατος και θα μας δώσει τελικά και την αιώνια, τον αιώνιο, με την Ανάσταση των νεκρών, την αιώνια ύπαρξη κοντά του με ένα νέο σώμα, ένδοξο, ευλογημένο, σύμφωνα με το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν είναι το σχέδιο του Θεού. Όμως ο άνθρωπος ο οποίος αγνοεί ή περιφρονεί το σχέδιο του Θεού, θέλει να ψάξει να βρει, υπάρχει τρόπος να ζήσω αιωνίως ή να παρατείνω τη ζωή μου, την ύπαρξή μου, χωρίς να δεχτώ τον Χριστό. Και οι προσπάθειες των ανθρώπων και των επιστημόνων και όλων αυτών που ασχολούνται με αυτό το θέμα, σε αυτό αποσκοπούν, στο να επιτύχουν όλα αυτά τα οποία δωρεάν δια του Χριστού μας δίνει ο Θεός με δικό τους τρόπο, χωρίς όμως να υποταχθούν στο θέλημα του Κυρίου. Και ο Δημήτρης θα μας πει αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να δούμε από κοντά, για να δούμε πόσο μακάρι είμαστε που έχουμε δεχτεί το Ευαγγέλιο στην καρδιά μας.
Πρώτα απ' όλα ήθελα να αναφερθώ στις μεγάλες ηλικίες που είχαν παλιότερα οι πατριάρχες στη γέννηση και το πώς αυτό το όριο ηλικίας έπεσε τελικά στα 120 χρόνια, θα το δούμε λίγο, και βέβαια φτάνει ο Μωυσής να γράψει στον κόπο ψαλμό ότι τα έτη του ανθρώπου είναι 70 και ανευρεστία 80. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο εδάφιο στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και στο παρελθόν, στο βιβλίο της Γένεσης, στο 6ο κεφάλαιο και στο 3ο εδάφιο, όταν οι ιοί του Θεού, δηλαδή οι απόγονοι του Σιθ, αγάπησαν και νυμφεύτηκαν τις θυγατέρες των ανθρώπων, δηλαδή των απογόνων του Κάιν, τότε είπε ο Κύριος στο Σίγμα 3, «Δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου με τον ανθρώπο, διότι είναι σάρξ, η μέρα αυτού θέλει συνείστε ακόμη 120 έτη». Το ακόμη βέβαια υπάρχει στην απόδοση εδώ στο Βάμβα, στον 70 όμως δεν υπάρχει το ακόμη και ακούγεται «Διότι είναι σάρξ, η μέρα αυτού θέλου συνείστε 120 έτη». Υπάρχουν αρκετές αναφορές για το τι μπορεί να σημαίνει αυτά τα 120 χρόνια. Μία από αυτές τις εξηγήσεις που πιστεύω ότι είναι αρκετά πιθανή, χωρίς να θέλουμε να θεολογήσουμε πλήρως, είναι ότι ο Θεός θέτει για το απότερο μέλλον το όριο ηλικίας του ανθρώπου χωρίς καμία θεία παρέμβαση. Μου κάνει εντύπωση η αρχή του εδαφίου που λέει ότι δεν θέλει καταμείνει πάνω το πνεύμα μου με το ανθρώπο. Και εδώ πέρα μπορεί να δίνει μία εξήγηση στο γιατί οι πρώτοι πατριάρχες αυτοί 10 ζουν τόσο πολλά χρόνια. Και μία εξήγηση είχαμε αναφερθεί σε διάφορες εξηγήσεις που είχαμε δει όμως ότι και η τεράστια ποσότητα νερού μπορεί να υπήρχε στην ατμόσφαιρα και να φιλτράρει τις επιριώδεις ακτινοβολίες και η χορτοφαγία που είχαν μέχρι τότε δεν μπορούν να εξηγήσουν το τόσο μεγάλο εύρος ηλικίας που είχαν οι άνθρωποι, την τόσο μεγάλη επιμήκυνση ζωής. Μία αιτία πιστεύω είναι ότι αυτό που λέει εδώ πέρα, ότι το πνεύμα του Θεού υποστήριζε τον άνθρωπο και ζούσε τόσα πολλά χρόνια. Και λέει εδώ πέρα ο Κύριος ότι δεν θα καταμείνει πάντοτε το πνεύμα με τον ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Και έχετε να δείξει ότι σαν σάρκα που είναι, η φθορά που έχει πάνω του θέτει ένα όριο ηλικίας, το οποίο λέει εδώ πέρα ότι είναι 120 χρόνια. Θα δούμε ότι έχω μπροστά μου ένα πολύ ωραίο γράφημα από ένα site της ηλικίας των ανθρώπων που ζήσανε προ-κατακλυσμού και μετά-κατακλυσμού. Έχουμε τον Νόε να ζει 950 χρόνια, όλοι οι πατριάρχες, οι 10, ζήσανε πάνω από 900 και πάνω χρόνια, εκτός του Ενόχ, τον οποίο άρπαξε ο Κύριος, και του Λάμεχ. Μετά όμως τον κατακλυσμό έχουμε μία απότομη, μάλιστα εκθετική πτώση της ηλικίας του ανθρώπου. Ο Αρφαξάδ, μετά τον Νόε, ο γιος του Σιμ, έχουμε τον Αρφαξάδ που είναι 438. Και φτάνουμε στον Αβραάμ, 2, 4, 6, 9 γενιές μετά να είναι 175 χρόνια ο Αβραάμ. Ξέρουμε ότι ο Ιακώβ ήταν στα 135, νομίζω κάπου εκεί ήταν. Και πέφτει βέβαια η ηλικία του ανθρώπου. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Μωυσής, ο οποίος θεωρείται και ίσως ο κυριότερος εκπρόσωπος της Παλαιάς Διαθήκης, έζησε 120 χρόνια. Αυτό το όριο που λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Διαβάζουμε στον Κόπα Ψαλμό. Να πάμε ένα λεπτό. Αυτό το ψαλμό που έχει γράψει ο ίδιος ο Μωυσής είναι στην απόδοση καταμβάμβα στην 557 σελίδα και λέει στο 10 εδάφιο: «Εημέρε της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη και αν ενευρωστία 80. Πλην και το καλύτερο μέρος αυτό είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν». Και λέμε ότι ενώ ο Μωυσής ζει 120 χρόνια, ο οποίος έζησε στην παρουσία του Θεού, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, από ό,τι θυμάμαι καλά, άνθρωπος ο οποίος να έχει ζήσει περισσότερα χρόνια. Φτάνουμε στον αμέσως επόμενο ηγέτη, τον Ιησού τον Αβή, να ζει 110 χρόνια. Οι βασιλιάδες, βλέπουμε τον Δαβίδ σε ηλικία 70 χρονών να λέει γραφή ότι έφτασε, λέει, σε προχωρημένο γύρας και ήθελε, δεν μπορούσε να θερμανθεί μόνος του, 70 χρονών. Ο Σολομώντας το ίδιο πεθαίνει 70 χρονών. Όλοι οι βασιλιάδες πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία, εκεί περίπου 70 με 80 χρόνια το ανώτερο. Και φτάνουμε βέβαια στην εποχή μας και μου κάνει εντύπωση, έχω μία αναφορά εδώ πέρα από την Wikipedia με τους 10 μακροβιότερους ανθρώπους αποδεδειγμένα από διάφορους οργανισμούς, και μάλιστα και οι 10 μακροβιότεροι άνθρωποι που έχουν, ένας από αυτούς ζει και άλλοι 9 έχουν πεθάνει, είναι γυναίκες. Μάλιστα. Και η τελευταία είναι μια Γαλλίδα που έχει ζήσει 122 χρόνια και 164 μέρες. Η δεύτερη δηλαδή είναι 119 χρόνια. Η τρίτη 117 και από εκεί πέρα πάμε 116-115 χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε αυτό το 120 να ξαναπαντάται κατά φοβερή παράξενη σύμπτωση, σαν ένα όριο το οποίο στατιστικά δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή η ζωή του ανθρώπου, ό,τι και να κάνει. Και θα ήθελα να δούμε λίγο έτσι σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, αγαπητέ Λέκο, αλλά και από βιολογικής πλευράς, γιατί συμβαίνει αυτό.
Όχι, να μας τα πεις, αλλά μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, στο 10 εδάφιο του Κόπα Ψαλμού, η λεπτομέρεια λέει: «Η μέρα της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη και αν νευρωστεί 80, καθεαυτάς, δηλαδή χωρίς παρεμβάσεις. Ότι η εγγενής μέσα δυνατότητα την οποία έχει ο άνθρωπος να ζήσει είναι ο μέσος όρος, είναι 70 με 80 χρόνια. Όσο είναι σήμερα το όριο ζωής. Καθεαυτάς. Δηλαδή, αν κάνεις παρεμβάσεις, μεταμοσχεύσεις κλπ., μπορεί να το μεταεπιμηκύνεις. Αλλά καθεαυτάς, και εδώ έχει να κάνει με το γενετικό υλικό. Αυτό το καθεαυτάς έχει βάθος. Ότι η εγγενής δυνατότητα την οποία έχει μέσα ο κεταρικός μηχανισμός να πολλαπλασιαστεί και να διατηρηθεί είναι 70 με 80 χρόνια.
Γι' αυτό και πιστεύω ότι επειδή το γεννητικό υλικό δεν άλλαξε μεταξύ των πρώτων πατριαρχών με εμάς, πραγματικά το πιστεύω αυτό το εδάφιο, ότι ήταν το πνεύμα του Θεού που συντήρησε τους πρώτους πατριάρχες να φτάσουν σε τόσο πολλές ημέρες.
Και λοιπόν, τώρα ψάχνουν να βρουν πώς γίνεται η γύρανση.
Πραγματικά, έτσι διαβάσαμε διάφορα άρθρα και ήθελαμε να αναφερθούμε σε δύο από αυτά, έτσι, δύο παράγοντες που βιολογικά επιταχύνουν και ορίζουν τη γύρανση του οργανισμού και προσπαθούν οι άνθρωποι να τους χρησιμοποιήσουν σε αντίστροφη πορεία για να παρατείνουν το χρόνο ζωής. Το ένα είναι, θα το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, όπως το λένε και κάποιοι εκλαϊκευτές επιστήμης, το DNA που είναι μέσα στον πυρήνα κάθε κυττάρου είναι, έχουμε πει, μια διπλή έλικα. Αυτή η διπλή έλικα, καθώς είναι στριφογυριστή και πακτωμένη σε ένα πολύ μικρό χώρο, στα δύο άκρα της, για να μην ελεύθερα και θα λέγαμε ξεφτίζουν, είναι ενωμένα τα δύο άκρα της, όπως ακριβώς ένα κορδόνι παπουτσιού. Στα άκρα έχει αυτό το πλαστικό, είναι κολλημένο, έτσι ώστε να μπορεί να περνάει μέσα από τις τρύπες του παπουτσιού και να μην ξεφτίζει. Και μάλιστα βλέπουμε ότι όταν αυτό ξεφτίσει μετά από λίγο, είναι αδύνατο να τα περάσει μέσα από τις τρύπες και πετά στο κορδόνι. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, το DNA, καθώς είναι περιτυλιγμένο, στα άκρα είναι κολλημένο με αυτό που λέγεται είναι το τελομερές. Το τέλος, δηλαδή το μέρος που είναι στο τέλος. Όμως κάθε φορά που πρόκειται να γίνει ο διπλασιασμός του κυττάρου και να έχουμε από ένα κύτταρο δύο κύτταρα, αναγκαστικά το τελομερές σπάει, ανοίγει, έτσι ώστε να μπορεί η έλικα να ξετυλιχθεί και να έρθει το mRNA να αντιγραφεί. Είναι ένα είναι ένας τρόπος που γίνεται η αντιγραφή και μετά να μεταβεί στα ριβοσώματα και να έχουμε την παραγωγή των πρωτεϊνών. Κάθε φορά όμως που υπόκειται αυτή η αντιγραφή, ένα μικρό μέρος του τελομερούς χαλάει.
Μάλιστα.
Και αποκόβεται. Και μάλιστα έχουν βρει οι βιολόγοι ότι η αντιγραφή μπορεί να συμβεί περίπου μέχρι 60 φορές. Γιατί καθώς αποκόπτεται σιγά 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 το τελομερές, φτάνει πια και τρώει και χαλάει μέρος του γονιδιώματος, άρα το κύτταρο πια δεν είναι βέλτιστο και δυνατό να παράγει πρωτεΐνες και άχρηστο και άρα πεθαίνει. Έχουν δει όμως οι άνθρωποι ότι υπάρχει ένας μηχανισμός μέσα στο κύτταρο που λέγεται ένα ένζυμο που λέγεται τελομεράση, η οποία βοηθάει έτσι ώστε να μην ξεφτίζει τόσο πολύ έντονα και γρήγορα τα άκρα και να μπορεί να παραταθεί ο χρόνος ζωής του κυττάρου. Θα έρθει κάποιος να πει, άρα βρήκαμε το μυστικό της αθανασίας. Θα δώσουμε στον οργανισμό τελομεράση.
Της αθανασίας, πρόσεξε, όσον αφορά το σώμα.
Αμήν. Προς το παρόν μιλάμε καθαρά βιολογικά. Μιλάμε όσον αφορά το σώμα.
Δεν ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με το Θεό. Δεν ενδιαφέρεται για την Αγία Γραφή. Λέει, εγώ θέλω να έχω ένα σώμα που να ζήσει όσο μπορώ περισσότερο, αν είναι δυνατόν για πάντα.
Αμήν. Θα δούμε τώρα όμως ότι όλα, ακόμα και μέσα στους μηχανισμούς της φθοράς, ο Θεός τα έχει πλάσει με τέτοια σοφία και εξυπηρετούν κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Είδαν ότι σε πιο σύνθετους πολυκύτταρους οργανισμούς, η περίσσια τελομεράσης δεν συνδέεται άμεσα με την αθανάσια του οργανισμού. Δηλαδή δεν τη χρησιμοποιεί ώστε να πολλαπλασιάζει το κύτταρο παραπάνω από 60-70 φορές, αλλά αντίθετα την περίσσια αυτή τη χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία την παίρνουν, προσλαμβάνουν για να αναπαράγονται επάπειρον εις βάρος του οργανισμού. Άρα αυτό που έρχεται να δώσει εξωγενός ο άνθρωπος για να το χρησιμοποιήσει ώστε να επιβραδύνει την γύρανση των υγιών κυττάρων, τελικά το χρησιμοποιούν τα παθολογικά κύτταρα, τα καρκινικά κύτταρα, έτσι ώστε να παλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και δημιουργούν καρκινογενέσεις.
Εδώ να πούμε ότι το τελομερές είναι περίπου 160 βάσεις.
Μάλιστα, στο μήκος του.
Ναι. Χάνει μάλλον 160 βάσεις σε κάθε διαίρεση.
Άρα, καθώς τα διάβαζα αυτό, είναι πανέμορφο ότι ο Θεός βάζει ένα συγκεκριμένο όριο διπλασιασμών.
Πρόσεξε. Ο μέσος χρόνος που διπλασιάζονται τα κύτταρα είναι κάθε 2 χρόνια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κάθε χρόνο, σε κάθε διαίρεση, το τελομερές χάνει 160 βάσεις. Και αποτελείται από 8.000 βάσεις το τελομερές. Δηλαδή είναι 120 χρόνια.
Αυτό που είπαμε είναι 60 φορές μπορεί να διπλασιαστεί επί 2 χρόνια.
Αυτό,
αγαπητοί 120 χρόνια.
Το γράφει και το απαντάει ένας truth seeker, ο Τζεφ Λι, ο οποίος είναι επιστήμονας, νευροεπιστήμονας, και ο οποίος το αναλύει το θέμα στο ίντερνετ. Και λέει αυτό ακριβώς, ότι το κάθε τελομερές χάνει σε κάθε διαίρεση 160 βάσεις, αποτελείται από 8.000 περίπου βάσεις.
Άρα 60 διπλασιασμοί.
Αναδιπλασιάζεται ο μέσος χρόνος, ο μέσος όρος που αναδιπλασιάζεται τα κύτταρα είναι 2 χρόνια, κάθε 2 χρόνια, και έρχεται να είναι 120 χρόνια, το γράφει. Να το. 120 χρόνια.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να πω επίσης το κάτι φοβερό, ότι ο Θεός το έχει πλάσει έτσι ώστε το κύτταρο να μην έχει παραπάνω χρόνο ζωής, έτσι ώστε να μην δημιουργείται σε καρκινικό κύτταρο. Δηλαδή ένα κύτταρο, επειδή με την πάροδο των αντιγραφών δημιουργούνται λάθη στην αντιγραφή, θέλει μετά από έναν ορισμένο χρόνο αντιγραφών να μπορεί να χαλάει, να πεθαίνει, έτσι ώστε να μην μετατρέπεται σε καρκινικό κύτταρο. Και η προσπάθεια του ανθρώπου να το εμποδίσει αυτό, τελικά αντί να δημιουργεί αθάνατα υγιή κύτταρα, δημιουργεί ταχαίως αναπαραγόμενα καρκινικά κύτταρα.
Μάλιστα.
Άρα αυτός είναι ένας μηχανισμός, τα τελομερή δηλαδή, που συμβάλλουν στην γύρανση.
Το ερώτημα, Δημήτρη, ξέρεις ποιο είναι, μια ωραία ερώτηση που διάβασα στο διαδίκτυο. Γιατί οι άνθρωποι, λέει, επιθυμούν τόσο πολύ να ζήσουν μακρές ζωές, μακροβία, παρά το γεγονός ότι στη μεγάλη ηλικία η ζωή δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Με όλη αυτή τη φθορά.
Νομίζω η απάντηση είναι ο φόβος του θανάτου.
Φόβος του θανάτου, ακριβώς. Δηλαδή,
όσοι διαπαντός του βίου, λέει, σαν να...
Διαπαντός του βίου, υποκείμενος των θάνατων. Δηλαδή, η ερώτηση είναι γιατί να ζήσεις περισσότερα και να κάνεις μποτόξ, ας πούμε, στο δέρμα σου και να μην έχει ρητίδες, Μα γερνάει ο εγκέφαλος, γερνάει η καρδιά, γερνάνε οι μυς, γερνάει το στομάχι, γερνάνε...
Να το διαβάσω το δάφι, είναι πολύ ωραίο. Λέει στους Εβραίους, λέει, επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός, ο Χριστός δηλαδή, παρομοίως μετέλαβεν από τον Αυτόν, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστο διάβολο, δηλαδή από τη μία να καταργήσει με το θάνατο το διάβολο, να μπορεί δικαίως να το στείλει στην κόλαση, και από την άλλη λέει να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι σε δουλεία.
Δηλαδή έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας βάζει ξεκάθαρα τέσσερα γεγονότα. Ότι με την παρακοή του ανθρώπου έχει έρθει ο φυσικός θάνατος, έχει έρθει ο ηθικός θάνατος, ο πνευματικός θάνατος και επίκειται ο αιώνιος θάνατος. Αν ο άνθρωπος φύγει από τη ζωή αυτή αμετανόητος και χωρίς να έχει σταθερή και γνήσια επικοινωνία με την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός, θα υποστεί τον αιώνιο θάνατο. Και έρχεται τώρα η επιστήμη εντός εισαγωγικών, η οποία ασεβώς βάζει στην άκρη το Θεό και λέει, κοίταξε, αυτά είναι για τους αφελείς ανθρώπους. Εγώ θα τα καταφέρω μόνος μου. Και λέει ο Κύριος, ορίστε. Εγώ σου έχω δώσει, όπως πολύ ωραία είπαμε στη γραφή, ότι η ζωή σου είναι μέχρι 120 χρόνια. Ο μέσος όρος ζωής είναι 80 με 90, 70 με 80 χρόνια. Το upper limit, το ανώτατο όριο θα είναι 120 χρόνια. Και έρχεται ψάχνει ο άνθρωπος λοιπόν να βρει το μηχανισμό της γύρανσης. Και λέει τι λέει, ότι άλλα κύτταρα διαιρούνται κάθε 6 μήνες, άλλα κάθε 3 χρόνια, μέσος όρος 2 χρόνια. Γιατί τα κύτταρα του οργανισμού μας συνέχεια διαιρούνται και ανανεώνονται. Μας είπες για τα τελομερή. Και νομίζω ότι βρήκε τη λύση. Αλλά βλέπει ότι όταν με την τελομεράση αυξήσει τα τελομερή, φαίνονται καρκίνοι. Και βλέπει ο άνθρωπος ότι είναι παγιδευμένος ακόμα και στο. Δηλαδή έχει χάσει ήδη το παιχνίδι πρωτού αρχίσει. Γιατί δεν μιλάμε για τον ηθικό θάνατο, ούτε για τον πνευματικό. Βλέπουμε την κακία η οποία υπάρχει σήμερα στον κόσμο και βασιλεύει, πόσο έχει αυξηθεί, πόσο λίγο αξιολογεί τη ζωή του ανθρώπου και πόσο ο άνθρωπος έχει γίνει κακός μακριά από το Θεό. Πόσο δηλαδή ο άνθρωπος υπόκειται στον ηθικό και τον πνευματικό θάνατο. Και αυτό θέλουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να φωνάξουμε και να πούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Αυτό το οποίο πρέπει να αγαπήσουμε και να κάνουμε προμετωπίδα μας και τρόπο ζωής μας και με κάθε επιθυμία μας να γίνει η ζωή μας είναι ο Λόγος του Θεού, είναι αλήθεια. Ακόμα και σε αυτό το τόσο δύσκολο θέμα το οποίο καταπιανόμαστε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε τα αδιέξοδα της ανθρώπινης προσπάθειας χωρίς Θεό.
Ευχαριστούμε τον Θεό, πραγματικά. Είναι σε ένα αδιέξοδο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό. Συνεχίζοντας λίγο με το θέμα της βιολογίας για να το κλείσουμε. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί τώρα όσον αφορά το θέμα, γιατί όταν μιλάμε για γύρανση ουσιαστικά εννοούμε ότι συσσωρεύονται σιγά σιγά λάθη στην αντιγραφή και αυτά τα λάθη πολλαπλασιαζόμενα οδηγούν στη γύρανση και δικά στο θάνατο του κάθε κυττάρου. Υπάρχουν όμως, όπως έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές και στη μακρά έτσι σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει εναντίον της θεωρίας εξέλιξης, διάφοροι επιδιορθωτικοί μηχανισμοί μέσα στο κύτταρο που κατά τον διπλασιασμό φροντίζουν και επιδιορθώνουν τα τυχόν λάθη αντιγραφής. Και πάνω σε αυτή τη διαδικασία βοηθούν διάφορα ένζημα. Και προσπαθήσαν τώρα από άλλη μεριά, όχι με την τελομεράση, από άλλη μια σκοπιά να βρουν ποια ένζημα βοηθάνε στο να επιδιορθώνουν αυτές τα λάθη αντιγραφής, να τα απομονώσουν, να τα δίνουν στους ανθρώπους έτσι ώστε να μακρύνουν τη ζωή τους. Είδα να πούμε ότι ένα ένζημο είναι στο κόκκινο κρασί. Έχουμε ακούσει κιόλας να πίνετε κόκκινο κρασί, κάνει καλό στην καρδιά. Αλλά είδαν ότι αυτοί οι μηχανισμοί είναι τόσο σύνθετοι και πολυσύνθετοι. Δεν είναι απλώς ότι πίνουν λίγο κόκκινο κρασί και αυξάνουν το μέσο όρο ζωής. Και βλέπουν οι άνθρωποι ότι όσο το ψάχνουν και όσο το αναλύουν, τόσο πιο μεγάλο γίνεται και παράξενο το γεγονός. Αλλά εκεί που πραγματικά φαίνεται πλήρως η αφροσύνη του ανθρώπου είναι στο γεγονός ότι βλέποντας ότι είναι παγιδευμένοι όσον αφορά τον φυσικό θάνατο, το θάνατο δηλαδή αυτού του ανθρώπινου σώματος, αρχίζουν και μιλάνε για τις έννοιες που είναι το digital immortality. Δηλαδή μιλάνε για αυτό που λένε ψηφιακή αθανασία. Και άκουγα έναν μεγάλο έτσι στοχαστή, ο οποίος είναι θεωρητικός φυσικός, γνωστός στο ευρύ κοινό για την εκλαίκευση της φυσικής και των επιστημών, αλλά και οραματιστής έτσι διάφορων ιδεών, και τον ρωτάγανε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς πρόσφατα βγήκε μια εταιρεία, η οποία ακούσε τι έκανε. Η εταιρεία αυτή προσέφερε έναντι αυρός χρηματικού ποσού, μάλιστα στα 2 χρόνια λειτουργίας της είχε ήδη 40.000 πελάτες, να καταγράψει τις τελευταίες δεκαετίες όλο το ιστορικό διεπαφής του ανθρώπου με το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα. Άρα έρχεται αυτή η εταιρεία και καθώς την πληρώνεις, καταγράφει του ανθρώπου που μένει να πεθάνει όλο το ιστορικό, τα τελευταία 10-20 χρόνια που έχει κάνει με τα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Twitter, Fiber, ίντερνετ, αναζητήσεις, βίντεο που έχει δει κλπ. Τα οποία τα παίρνει, τα καταχωρεί σε μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης και τα αναλύει και τα αποθηκεύει. Και όταν ο άνθρωπος αυτός πεθάνει, έρχεται η εταιρεία αυτή και δίνει τη συσκευή αυτή, τον υπολογιστή αυτό, στα παιδιά του και στα εγγόνια του, και αρχίζουν τώρα και μπορούν και έχουν αλληλεπίδραση και λέει, τα παιδιά και τα εγγόνια με τον υπολογιστή αυτό, το οποίο υποτίθεται περιέχει μέρος της προσωπικότητας του αποθανόντος. Δηλαδή αρχίζουν και του κάνουν ερωτήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, Γιώργο, ας πούμε, τι κάνεις, απαντάει και αρχίζει και απαντάει και συνεργάζεται και επικοινωνεί αντλώντας πληροφορίες από όλο το ιστορικό και τις συζητήσεις που είχε κάνει σαν ένα αυτός. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα τώρα που πάει να γίνει είναι μέσω της χαρτογράφησης του εγκεφάλου. Μάλιστα θα προχωρήσουμε και στο επόμενο ημίωρο λιγάκι. Και μου κάνει εντύπωση αυτές οι λέξεις. Έλεγε αυτός ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να φτιάξουμε ψηφιακή βιβλιοθήκη ψυχών. Αυτή την έκφραση χρησιμοποίησα. Δεν είπε ψηφιακή βιβλιοθήκη εγκεφάλων. Είπε digital brain of souls, δηλαδή ψηφιακή βιβλιοθήκη ψυχών. Θα πηγαίνεις εσύ και θα λες, θέλω να συνομιλήσω με τον Einstein. Θέλω να συνομιλήσω με τον Τάδε. Και αμέσως ο υπολογιστής θα παίρνει το χαρακτήρα αυτό και αντλώντας από όλες τις μνήμες, το χαρακτήρα και λοιπά που έχουν καταχωρηθεί και τη συμπεριφορά, θα αρχίσει να συνομιλείς σαν έναν αυτός.
Γι' αυτό ρωτάει ο Άγγελος για τις μυροφόρες. Λέει, τι ζητείτε το ζωντά μετά των νεκρών?
Αμήν.
Και όπως θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, τον Άγιο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αλήθεια και τη βεβαιότητα της αληθείας των λόγων του, ότι ο άνθρωπος ζει μετά από την αποδήμησή του. Βλέπουμε τον Μωυσή και τον Ηλία στο όρος της μεταμόρφωσης, που μεταμορφώνει το Κύριό μας και παίρνει το σώμα το ένδοξο, και βλέπουμε ότι κατεβαίνουν ενδόξο, όπως θα δούμε, ο Μωυσής και ο Ηλίας, και δεν είναι σε μια βιβλιοθήκη ψυχών ενσωματωμένη, αλλά είναι ζωντανές προσωπικότητες οι οποίες έχουν διακριτό σώμα, αυτό το ενδιάμεσο σώμα το οποίο καταλάβανε οι μαθητές, ότι αυτός είναι ο Μωυσής και αυτός είναι ο Ηλίας. Συνομιλούσαν με τον Κύριο και θέλουν να πούνε ότι αυτό τώρα την ψυχή, τη ζώσα, να την κάνω εγώ ένα USB, μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ψυχών. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, βρισκόμαστε πραγματικά λίγο πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τον Λόγο τον Άγιο. Να μείνουμε στην απλότητα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, να αγαπήσουμε πάρα πολύ τον Λόγο του Θεού, γιατί με τον Λόγο του Θεού τρεφόμαστε, προστατευόμαστε, νικάμε με τον Λόγο του Θεού. Είναι η μάχαιρα του Πνεύματος ο Λόγος του Θεού, είναι η αλήθεια, είναι η ελευθερία μας, είναι η χαρά μας, είναι τα πάντα ο Λόγος του Θεού, και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τα αγαπητά αδέρφια να βάλουν έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.